Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Fra i dag og til og med mandag den 1. december, kan du benytte dig af et særligt Black Friday-tilbud, hvor du får 3 måneders Podimo for kun 9 kroner. Dette tilbud gælder for både nye og tilbagevendende kunder. Du finder link i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Tilbage i 1973 bliver den midaldrende kvinde Carla fundet dræbt i sin bolig i Vedstrup nær Roskilde. Nyheden om drabet gik genlyd over hele landet på grund af dets voldsomhed. Offerets hoved er nemlig delt i to. Ved siden af liget ligger mordvåbnet, en knækket spade. Du lytter til historien om spademorderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal som sagt skrue tiden tilbage til november måned 1973. Vi er i Vedstrup, lidt uden for Roskilde. Gårdejeren Hans har inviteret sin veninde Carla til middag hjemme hos sig. Carla har også en gård, som ligger et par kilometer fra Hanses og hans kones hjem. Carla er ugift og har boet i mange år alene på sin gård, efter hendes mor er død. Carla er inviteret til kl. 17, og da uret begynder at nærme sig lidt i 6, beslutter Hans sig for at ringe til Carla for at høre, hvor hun bliver af. Der er dog ingen, der svarer, og Hans beslutter sig derfor for at køre over til Carla for at se, om der er sket hende noget. Hans ankommer til Carlas gård lidt over 6. Da han svinger ind ad den 100 meter lange allé fra vejen op til Carlas gård, så fanger lyset fra bilen pludselig noget, der ligger i siden af vejen. Hans hopper ud af bilen for at se, hvad det er. Og til sin store rædsel ser han, at det er Carla, der ligger sammenkrøbet midt på grusvejen. Han er ikke et sekund i tvivl om, at hans veninde er død. Carlas hoved er skåret midt over, og ved siden af hende ligger en blodig spade, der er knækket på midten. Hans er klog nok til at røre ved noget, og han skynder sig nu ind i sin bil og kører så hurtigt han kan hjem til sin egen gård. Her ringer han straks til Roskilde Politi og fortæller, hvad det er, han har set. Inden længe er området omkring Carlas gård fyldt med politifolk. Ordenspolitiet er som noget af det første spærret område af i en radius af 2 kilometer, og selve alléen op til gården er også separat afspærret. Et hold af teknikere er også ankommet til stedet. Det første kriminalfolkene gør, er selvfølgelig at undersøge huset. Der er umiddelbart ikke noget lys at se derinde, og der er helt stille. Gården er af ældre dato, og er omringet af en parklignende have med store træer. Nærmeste nabo ligger godt 500 meter væk, så der er en stor sandsynlighed for, at ingen har set, hvad der er foregået på den lange allé. Gården er en klassisk firlænget gård, hvor hver bygning har deres helt specielle funktion. Den østlige fløj er til redskaber, og i den sydlige er der høns og landbrugsmaskiner. Den vestlige del er til andet dyrehold, og den nordlige bygning er til beboelse. Efter kriminalbetjentene har fået dannet sig et hurtigt overblik, ankommer amtslægen, der foretager et hurtigt ligsyn. Han kan af gode grunde hurtigt konstatere, at Carla er død. Kort tid efter mødes alle teknikerne, og de begynder at planlægge, hvordan de griber opgaven an. Sammen med den ledende kriminalbetjent får de skabt sig et overblik. Selve gården og området omkring er så stort, at de allerede på det her tidspunkt kan se, at de simpelthen ikke har personale nok til at udføre den omfattende opgave med at undersøge stedet grundigt. Derfor bliver det også hurtigt kaldt på assistance fra København og Hillerød, som bidrager med mere mandskab og flere hundepatruljer. Straks efter ankomsten af de mange hundepatruljer, så bliver gården og hele området grundigt undersøgt, da man på det her tidspunkt ikke ved, om gerningsmanden måske stadig er på stedet. Der bliver dog ikke fundet andet end Carlas store St. Berners hund, som naboen tager sig af. Efter man har clearet selve gården og området omkring, så begynder teknikerne at undersøge, hvad der præcist er sket på selve findestedet. Umiddelbart ligner det et klassisk tyveri. Der er flere skuffer og skabe inde i huset af gennemrådet. Politiets teori er derfor, at Carla måske overraskede tyven midt i hans gerning. Hun er efterfølgende flygtet ud af huset med tyven i hælene. Ude på alléen er Carla blevet indhentet af gerningsmanden, og her vedkommende slået Carla så hårdt i hovedet med spaden, at hendes hoved blev delt i to, og selve spaden knækker. Selvom Carla rent faktisk har købt sin St. Berners hund som vagthund, så er den åbenbart ikke helt ledet op til sit job, for der er ikke nogen tegn på, at den har jagtet gerningsmanden. Udover at gå spor i området omkring gården med flere forskellige politihunde, så afhører man selvfølgelig også Carlas forskellige naboer, og heriblandt også Hans og hans kone. Den første politiet snakker med er en nabo, der bor 500 meter fra Carlas gård. Han kan fortælle, at han har set en mand omkring kl. 16.30 gå rundt ved Carlas gård. Naboen mener, at han kender den her mand, da han vist nok tidligere arbejdet for Carla, hvor han har stået for at kalke gårdens mure. Manden bliver naboen beskrevet som midt i 50'erne med hvidt hår. Naboen er også ret sikker på, at kalkmanden hedder Peter. Naboen har også en søn på godt 10 år, som kan fortælle, at han har været over hos Carla sammen med en yngre kammerat omkring kl. 17. Sønnen er blevet sendt over af sin mor for at hente noget mælk. Da de to drenge ankommer til gården, er der dog ikke nogen hjemme, så de må tage derfra uden mælk. Omkring kl. 17.45 cykler drengen over til Carlas gård igen, men denne gang uden sin kammerat. Da han skal til at sætte sin cykel op ad muren, opdager han pludselig, at der kommer en mand hen imod ham. Manden er ikke særlig høj, og han er kridhvidt hår. Manden spørger drengen, hvad han laver, og drengen forklarer, at han er kommet for at hente mælk. Den ældre mand forklarer, at Carla ikke er hjemme, så han må altså komme igen en anden dag. Manden forsvinder nu ind i stuehuset, og drengen kører væk igen. Da politiet fortæller, at Carla er blevet fundet i siden af alene op til gården, udbryder drengen, at han faktisk har set noget ligge på vejen, da han kørte fra, men han har på ingen måde troet, at det var en menneskekrop. Dette tyder altså på, at Carla allerede har været død, da drengen ankommer til gården anden gang. På nabogården etablerer politiet nu en mindre kommandocentral, så de kan samle alle relevante oplysninger der, og hele tiden danne sig et overblik over opklaringsarbejdet. De står med et temmelig voldsomt og meget brutalt drab, som gerne skal opklares hurtigst muligt. Som noget af det første, så forsøger man at finde ud af, hvem denne kalkmand er. Heldigvis er han ikke særlig svær at identificere, da det viser sig, at han er stukket af fra et hospital nogle dage forinden. Manden er kendt på egnen som Lille Jørgen, og han svarer fuldstændig på det signalement, den lille dreng og naboen har givet. Spørgsmålet er bare, hvor kalkmanden befinder sig. Efterforskerne finder et foto af Lille Jørgen, som samme dag bliver sendt ud til pressen i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at opspore ham. Ud fra de mange vidneforklaringer udsteder man samtidig en arrestordre på ham, da politiet vurderer, at der er tilstrækkeligt med indicier på, at han kan være gerningsmanden til det brutale drab. Efter 3 dages intens eftersøgning, så lykkes det endelig efterforskerne at opspore Lille Jørgen til et hotel i København. Da de ankommer, er han dog ikke på sit værelse, så de giver sig til at vente i receptionen. Nogle timer efter kommer den lille hvidhårede mand ind på hotellet. Politiet anholder ham med det samme, hvilket han er temmelig forundret over. Jørgen bliver nu kørt til Roskilde Politigård, hvor han får at vide, at han er sigtet for drabet på Carla. Hans reaktion er umiddelbart meget rolig og fattet, og han nægter at have noget som helst med drabet at gøre. Efterforskerne har selvfølgelig igangsat en større undersøgelse af, hvem Jørgen i virkeligheden er. Det viser sig, at han som sagt er flygtet fra Statshospitalet ved Vordingborg cirka 9 måneder tidligere. Han har siden sin flugt tjent til dagen af vejen ved at kalke gårde rundt omkring i landet. Jørgen er på det her tidspunkt 67 år gammel, og han har siden han er i slutningen af teenageårene enten siddet i fængsel eller været indlagt på forskellige hospitaler eller institutioner. Hans straffeattest er mest af alt prøvet med små forseelser, men for godt 8 år siden blev han anholdt efter tyveri i en bager, hvor han stikker indehaveren med en kniv. Bageren overlever kun med nød og næppe, og Jørgen undgår kun med held ikke at blive drabsmand. På grund af sin mentale tilstand, så blev Jørgen ofte indlagt og ikke fængslet, hvilket han er godt træt af. Til gengæld medfører det, at han som regel ret hurtigt er på fri fod igen, da man fra flere lægers side ikke mener, at han er til fare for sig selv eller andre. Der opstår dog flere gange uenighed om, hvorvidt Jørgen er decideret sindssyg, eller blot har en lettere afvigende personlighed. Som sagt, så er Jørgen nu blevet anholdt, og allerede næste dag bliver han fremstillet i grundlovsforhør hvor han bliver sigtet for drabet på Carla. Under grundlovsforhøret virker Jørgen fattet, og han nægter igen at have noget med drabet at gøre. Han forklarer, at han på drabsnatten overnatter på en gård ved Nivå. Den følgende dag tager han toget til København, hvor han tjekker ind på det hotel, hvor politiet finder ham. Jørgen indrømmer, at han godt kender Carla, og han også har hjulpet hende med at kalke i en skov i sommer. Han har også været forbi hende for godt en måned siden, hvor han har kalket en mindre port. I retten bliver Jørgen forholdt, at flere vidner har set ham omkring gården på gerningsdagen. Men Jørgen fastholder, at han har været i Nivå i Nordsjælland og ikke ved Roskilde. Grundlovsforhøret ender med, at Jørgen indtil videre bliver varetægtsfængslet i 4 uger, mens opklaringsarbejdet står på. Efterforskerne afhører selvfølgelig også Carlas familie, og heriblandt hendes søster. Søsteren kan fortælle, at Carla godt 2 måneder forinden køber en ny cykel. Dette er en ret interessant oplysning, da cyklen ikke er til at finde på gården nogen steder. Der bliver endnu en gang sat en større eftersøgning i gang, da efterforskerne har på fornemmelsen, at gerningsmanden måske har stjålet cyklen og brugt den under sin flugt. Stort set alle cykelstativer ved samtlige stationer i Storkøbenhavn blev gennemsøgt, men der er altså ingen spor af cyklen. Et billede af en tilsvarende cykel blev sendt ud til pressen, og et par dage senere kontakter en mand Roskilde Politi og fortæller, at han mener, at han har set cyklen stå på Tostrup station. Cyklen bliver hurtigt fundet, og det viser sig faktisk at være Carlas. Teknikerne finder også et par fingeraftryk, som dog viser sig hverken at tilhøre Carla eller Jørgen. Noget interessant er, at stativerne, hvor cyklen bliver fundet, faktisk er blevet grundigt undersøgt et par dage forinden, og her er cyklen der ikke. Den må altså være blevet efterladt der inden for de sidste 2 døgn. Ved en nærmere undersøgelse så viser det sig, at manden, der finder cyklen, faktisk har kørt rundt på den de sidste par dage. Og da han så ser den efterlyst i avisen, ja, så stiller han den tilbage i cykelstativet. Fingeraftrykket viser samtidig at være hans, altså cykeltyven. Drabet på Carla bliver i dagene efter omtalt massivt i pressen, hvor billedet af Jørgen også fremgår. Dette får flere borgere til at henvende sig til politiet. En god håndfuld personer mener alle, at de har set en person i Roskilde omegn omkring gerningstidspunktet, som alle passer med Jørgens udseende. En mand mener, at han har set Jørgen omkring 1 kilometer fra Carlas gård om morgenen samme dag, som hun bliver slået ihjel. Efterforskerne forsøger flere gange at afhøre Jørgen og få ham til at tale, men hver gang nægter han at udtale sig. Derfor ved kriminalbetjenten også, at det kræver flere gode beviser, hvis de skal gøre sig håb om at få Jørgen dømt. Da det indtil videre ikke er lykkedes at fremskaffe nogle håndfaste beviser efter næsten en uges intens efterforskning, så bliver der nu sendt bud efter Rigspolitiets rejsehold. Dagen efter ankommer der derfor 8 kriminalbetjente fra København. Som noget af det første, så bliver samtlige relevante personer med relation til Carla afhørt igen. Det samme gør de personer, der henvender sig til politiet med brugbare oplysninger. Især naboen og hans lille søn er vigtige at fortælle med endnu en gang. Carlas søster bliver også hentet ind til endnu en afhøring, så man kan få klarlagt, hvordan Carlas liv og dagligfærden på gården ser ud. Ud fra de mange afhøringer, så bliver efterforskerne mere og mere sikre på, at Jørgen må have været på gården på gerningsdagen. Gården bliver også grundigt undersøgt indenfor, og her finder man blandt andet et pengeskab, som ikke er brudt op. Indeni ligger en masse bankbøger, og man finder via banken ud af, at der har været en betydelig mængde kontanter i huset. I pengeskabet finder man også 3 helt nye 10-kronesedler. Disse sedler har sjovt nok samme serienummer som 8 10-kronesedler, der bliver fundet i Jørgens pung. Dette kan selvfølgelig være et tilfælde, men det virker temmelig usandsynligt. Efterforskerne forfølger nu sporet af de pengesedler, Jørgen har i sin pung, da der tydeligvis mangler nogle sedler. Derfor opsøger man nogle af de butikker, man mener Jørgen har været i. Det viser sig nemlig, at Jørgen har købt nyt tøj, og det er han på under sin anholdelse. Nogle af de sedler, der mangler i serienummerrækken, bliver fundet hos en frisør og i hotellets kasseapparat. Jørgen bliver nu indkaldt til endnu et retsmøde, og her ændrer han nu sin forklaring om, hvor han har været på gerningstidspunktet. Nu er forklaringen, at han er overnattet i en jernbanevogn på Roskilde station og ikke på en gård i Nivå. Næste morgen tager han tog til Tostrup og derfor videre til Nivå. Han får nu at vide, at der faktisk ikke kører nogen tog fra Tostrup til Nivå. Jørgen bliver lidt irritabel over den her kommentar og tilføjer, at det måske ikke lige er Nivå, han er ankommet til, men måske bare Holte. Afhøringerne fortsætter, uden Jørgen er specielt samarbejdsvillig. Efterfølgende bliver han kørt ud til forskellige steder, hvor han har påstået, at han har været, så han kan udpege stederne præcist. Hver gang drabet på Carla bliver nævnt, så fortsætter han med at nægte, at han kender noget til det. Det eneste, han erkender, er forskellige småtyverier rundt omkring på Sjælland. Ugerne går, og selvom der er flere og flere indicier, der peger på Jørgen som gerningsmand, så har efterforskerne stadig ingen konkrete beviser. Vi runder nu nytår, og i slutningen af januar 1974 meddeler Jørgens forsvar, at hans klient ønsker at tale med efterforskerne igen. Under denne afhøring forklarer Jørgen, at han om natten på gerningsdagen overnatter på en gård i Tågerup, nord for Roskilde. Næste dag går han ca. 10 km til Hedehusene. Her bør jeg nok lige nævne, at der kun er godt 5 km mellem Tågerup og Vedstrup, hvor Carlas gård ligger. På vej til Hedehusene kommer Jørgen forbi Katrine Pierre Gods. Tæt på godset giver han sig til at vente ved et busstoppested, og her møder han en gammel bekendt. Manden Jørgen støder ind i er hardcore dranker, og de to mænd sidder nu og drikker sammen de næste par timer. På et tidspunkt spørger vennen, om Jørgen kender Carla. Jørgen nikker og fortæller, at han tidligere har kalket hendes gård. Vennen forklarer, at Carla vist nok har en masse penge liggende på gården, og han spørger Jørgen, om de ikke skal stjæle nogle af dem sammen. Jørgen er med på ideen, hvis det er vennen, der står for det grove arbejde, da Carla med stor sandsynlighed nok vil kunne genkende ham. Samtidig så gør han det også klart over for vennen, at der ikke måske Carla noget. De tager nu sammen op til Carlas gård, hvor de ankommer omkring kl. 17.30. Planen er, at vennen skal true Carla til at udlevere pengene, mens Jørgen holder vagt og sørger for, at hendes store hund ikke angriber dem. Da de ankommer, er der lys i en af stallene, og de regner derfor med, at Carla er i gang med at malke. Jørgen finder Carlas hund i gården, og han får kaldt den til sig. Imens Jørgen får gelejtet hunden ind i en garage, så går vinden over i stallen, hvor Carla er. Meningen er, at han skal fløjte til Jørgen, når han har fået sat Carla i skak. Straks da vinden træder ind i staldbygningen, bliver lyset slukket. Jørgen hører nu stemmer, der skændes, og kort tid efter kommer Carla løbende ud af døren med vinden i hælene. Jørgen har svært ved at se præcis, hvad der foregår, men det ser ud som om, at da de når et stykke ned alene, så falder Carla. Vennen kommer nu løbende tilbage og råber til Jørgen, at han skal gemme sig, da der kommer nogen. Kort tid efter kommer en dreng cyklende ind på gårdspladsen, og Jørgen går ud for at møde ham. Han fortæller drengen, at Carla ikke er hjemme, og drengen kører derfor igen. Da drengen er væk, henter vennen spaden og går ned til Carla, som ligger i vejkanten. Jørgen hører nu noget tumult og nogle slag. Kort tid efter er vinden tilbage uden spade, og de går nu ind i huset sammen. De finder nu omkring 1000 kroner i kontanter, som de deler. Efterfølgende så skynder de sig væk derfra i hver deres retning. Jørgen tager Carlas nye cykel og kører til Tostrup station. Afhøringen afsluttes, og Jørgen bliver nu sendt tilbage til sin celle. Efterforskerne er ganske tilfredse med den her udvikling, da det tyder på, at Jørgen måske er ved at komme på bedre tanker. Han har dog stadig ikke erkendt drabet på Carla, så der er stadig et stykke vej endnu. Der går nu yderligere 4 dage, og så kommer der endnu en besked fra Jørgens forsvar om, at han nu gerne vil tale med efterforskerne endnu en gang. Denne gang forklarer Jørgen, at der altså ikke findes nogen drankerven, men at det kun er ham selv, der har foretaget teoriet hos Carla. Han ved allerede på forhånd, at Carla plejer at malke sine køer mellem 17 og 18, og derfor møder han også op på gården i det her tidsrum. Som noget af det første, går han over i værkstedet og finder en topnøgle, som han stikker i lommen. Han kan se, der er lys i stallen, og derfor går han direkte ind i hovedbygningen, hvor han ved, Carla bor. Her møder han den store hund, som heldigvis kan genkende ham, og derfor gør den heller ikke. Indenfor finder han 1400 kroner i en konvolut, som han putter i sin inderlomme. Jørgen ved også, at Carla har et pengeskab, og det finder han hurtigt. Men da han ikke kan finde nogen nøgle, ja, så opgiver han at få det åbnet. Da han skal til at forlade stedet og komme ud til hoveddøren, så ser han Carla komme over gårdspladsen med en spade løftet over hovedet. Jørgen flygter nu ned alene med Carla i hælene. På et tidspunkt får Carla indhentet ham, og hun får stukket spaden ind mellem hans ben, så han falder. Jørgen kommer hurtigt på benene og tager nu topnøglen op af lommen og slår Carla i hovedet. Carla falder om på jorden med slaget. Jørgen går i panik, og han får fat i spaden. Han hæver den over sit hoved og hugger den ned i hovedet på Carla flere gange. Han slår faktisk så hårdt, at spaden til sidst knækker. Jørgen flygter nu fra stedet og smider på et tidspunkt topnøglen fra sig. Efterforskerne lytter tålmodigt til Jørgens forklaring og beder ham nu om at køre med ud til gården og udpege stedet, hvor han smider topnøglen. Den er havnet ned mellem to sten ved et stort stengær, og det er derfor politiet ikke har fundet den under deres mange undersøgelser. Topnøglen bliver straks sendt til Retsmedicinsk Institut, hvor der bliver taget prøver af nogle af blodpletterne, der er på den. Blodet viser sig at stamme fra Carla. Selvom politiet nu endelig har fået noget, der ligner en tilståelse, så er de ikke sikre på, at det Jørgen har fortalt er den fulde sandhed. Flere ting tyder nemlig på, at Carla sandsynligvis har overrasket Jørgen inde i huset, mens han er i gang med at rode hendes ting igennem. Jørgen har sandsynligvis grebet en saks og stukket ud efter Carla. Carla er efterfølgende flygtet ud af huset og ned ad alléen. Jørgen har derefter indhentet hende og slået hende med topnøglen, og han er derefter gået tilbage efter en spade for at gøre arbejdet færdigt. Jørgen må helt sikkert have vidst, at Carla genkendte ham, og det er derfor, han vælger at dræbe hende til sidst. Denne teori blev selvfølgelig præsenteret for Jørgen, men han fastholder dog sin egen version af hændelsesforløbet. Det bliver nu besluttet, at Jørgen skal mentalt undersøges, men den idé er han ikke ligefrem venligt stillet overfor. Han er træt af, at myndighederne tror, han er skør, og han siger til politiet, at hvis han dømmes, så vil han bare have en almindelig fængselsstraf. Anklageren og politiet forklarer ham, at det altså ikke er sådan, tingene foregår, og Jørgens reaktion er derfor, at han i stedet vælger at trække sin forklaring tilbage. Det ændrer dog ikke på, at han skal mentalt undersøges, og konklusionen på den her undersøgelse bliver, at han ikke findes åndssvag, og rent faktisk karakteriseres som ganske normalt begavet. Dog bliver han fundet generelt sindssyg, men man kan ikke fastslå, om han har været det gerningsøjeblikket. Selvom Jørgen med sine 67 år jo er ret gammel i forhold til andre kriminelle, så betragtes han stadig som værende til fare for sine omgivelser. Mentalundersøgelsesrapporten konkluderer derfor også, at anbefalingen vil være, at Jørgen bliver anbragt på en sikringsanstalt for sindssyge, skulle han blive fundet skyldig. Vi er nu fremme i efteråret 1974, og det er ved at være godt et år siden, Carla er blevet brutalt myrdet på alléen uden for sin gård ved Roskilde. Retssagen mod Jørgen skal til at begynde. Jørgen er tiltalt for tyveri, røveri og drab. Hele retssagen skal foregå for et nævningeting, da Jørgen jo har trukket sine forklaringer tilbage. Retssagen forløber over en hel uge, og til sidst er nævningene kommet frem til en afgørelse. Jørgen bliver fundet skyldig i samtlige anklager, og han blev dømt til anbringelse på en sikringsanstalt. Dommen blev anket til Højesteret, der i efteråret 1975 vælger at stadfæste landsrettens dom. Og sådan slutter denne tragiske fortælling om det meget brutale mord på Carla i Vedstrup. Endnu en gang, så må man ryste på hovedet og undres over, hvad det er, der får mennesker til at slå ihjel for noget så latterligt som lidt hurtige penge. Heldigvis så arbejder politiet hurtigt i den her sag, og takket være en masse gode vidner, finder de hurtigt frem til den skyldige. Gerningsmanden Jørgen får sin straf og ender sine dage på en lukket sikringsanstalt. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.